Daar die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart, U welbehaaglik wees, o Heere my God, my rots en my verlosser. Amen. Dan die woord van die Heere oopmaak by Openbaring hoofstuk 12. Openbaring hoofstuk 12. En ons gaan daar saam lees van vers 1 tot 17. En een groot teken het in die hemel verskyn. Een vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof een kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En een ander teken het in die hemel verskyn, en daar was een groot vierrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 kroone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek is in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, die duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die huil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus, van die aanklaer van ons broeders, is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hul getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom, wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet, dat sy tyd min is, dat hy min tyd het. En toe die draak sien, dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het, maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier, en die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Net tot sover uit die woord van die Here. U kan net so sit, dan doen ek vir ons 'n gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, U is die grote God, die skepper van die hemel en aarde. U het ons geformeer, U het die lewensasem in ons ingeblaas, o Heere, en al die lof en die eer kom U toe vir ewig en altyd. Dis vir my altyd, Heere, diep in my hart, dat U is hierdie grote en heilige God, maar U ontferm Uself oor ons. U dink aan ons, U weet dat ons stof is en U buig U neer. Die hoog en verhewe Heere, kom, buig hom neer, om ons uit ons sonde elende te kom red. Here, baie dankie daarvoor. En daarom kan ons vanoggend U net loof en prys. Ons kan waarlik net dankbaar wees in ons harte, dat U ons gered het. Dat U ons geroep het. En Here, daarom bid ek. Ek bid vir die toestande in ons land. Almal wil graag hê dit moet rustig word, maar ons weet, Here, dit kan net rustig word as mense gered word. En Vader, ons bid daarvoor. Ons bid dat daardie mense wat so moord pleeg, Here, dat U vir hulle sal bekeer. Ons bid vir die mense wat nou aan die ander kant daarvan is, wat dalk met bitterheid en woede sit, wie se lewe dalk ook nie reg is nie, Here, dat U ook hulle sal bekeer. Maar in dit al ons alles bid ons, dat U goeie wil in Christus sal geskied, Heer. Ons vra Hemelvader, dat U ook hier in die gemeente, die skare wat nou hier gekom het, dat U daarin ook sal ondersteuning bied, dat dit sal regkom. En al die werksaamhede, dat U dit sal seën. En ons dankie daarvoor. En in besonder, Heer, bid ons nou vir oom Willem en oom Frits se gesin en familie, Heere, wat die leed moet verdra, dat U hulle sal vertroos en versterk en ondersteun in hierdie tyd en regtig waar beleef hoe naby U kan wees. Vader, dan draak die diens aan U op, die woord wat verkondig gaan word, dat U deur U gees kom stilstaan by elke persoon wat U is en in hulle harte sal spreek, o Heer, dat hulle die woord sal verstaan, dat hulle weet wat U bedoel, en dat hulle kan huis toe gaan en gaan doen, soos wat U op hulle hart geplaas het. Alles tot lof en eer van U naam, bid ons dit, in die wonderlike naam van Jesus, onse Here. Amen. Ek hou vir U ons tekst van oordenking voor, ek wil net my Bybel hierso sit, Openbaring 12 vers 11, en hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Die tema wat ek vanoggend met u deel is, die bloed van Christus oorwin die duivel. Die bloed van Christus oorwin die duivel. Openbaring is 'n profetiese boek geskryf deur Johannes. Hy het die openbaring van Jesus afgekry en toe het hy dit neergepen toe hy op die eiland Patmos was. Daar was hy omdat hy vervolg was ter wille van die woord van die Here. Nou hier in hoofstuk 12 sien ons hy praat van twee tekens wat hy in die hemel gesien het. En hierdie twee tekens is baie duidelik. Dit is die vrou wat swanger was, en dan al die eienskappe van die maan en die sterre, en dan is dit ook die duivel, die draak, wat voor hierdie vrou gestaan het, en gewag het om daai manlike seentjie wat sy sou baar te verslind. Nou soos u kan weet, hierdie seentjie is Jesus Christus. Vanuit die geleese gedeelte self kan ons dit aflei. Openbaring 12 vers 5 sê, dat hy was bestem om nasies te regeer met 'n yster scepter. En dan verder staan daar, en hy is weggeruk na God en sy troon. Daar is geen ander persoon met wie dit gebeur het nie, as Jesus Christus, die Seun van God. Daardie vrou wat hierdie seun voortgebring het, kan ons sien dat die duivel was kwaad vir haar gewees, want die woord sê, hy wou daai seun verslind. Daai woord verslind druk vir ons uit die woede wat in daardie draak was. Soos ek al genoem het, hierdie selfde gedeelte, lê dit vir ons uit, dat die draak is die duivel. Dit is die duivel, die verleier, die aanklaer van die broeders, die een wat oorlog maak, die een wat kom om te verwoes. En ons sien in ons geleese gedeelte, met hoeveel woede, met hoeveel haat, hy uit die hemel neergewerp is nadat oorlog plaasgevind het. Daar is nie meer plek vir die duivel in die hemel gevind nie. Nie vir hom of sy engele nie, want Christus het die oorwinning behaal. Aan die kruis van Golgotha het Jesus die oorwinning behaal oor die aanklaer, die duivel. En daar is in die hemel vir hom geen meer plek gevind om ons aan te kla voor God nie. Efesiërs 6 vers 12 leer ons dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. 1 Petrus 5 sê, julle teestander, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek wie hy kan verslind. Nou ons as kinders van God het 'n duidelik waarneembare stryd teen hierdie draak, teen hierdie duivel wat uitgewerp is uit die hemel. Hy kom en hy kom om mense te verlei. Selfs die uitverkorenes van die Here probeer hy verlei, sê die woord. Hy vervolg. Ons kan net dink aan al die vervolginge wat in die wêreld plaasvind. Die kinders van die Here wat hy allerhande planne maak om hulle dood te maak sodat die getuienis van Christus nie kan uitgaan nie. En dan kan ons net dink ook aan die aanklagtes wat hy bring. Hy kom staan gedurig stil by ons en hy kom kla ons aan oor dinge waarvan ons kla vrygemaak is. En is in hierdie stryd waar die duivel kom met sy versoekinge, met sy verleidinge, met sy aanklagtes, waar die kind van die Here dalk moedeloos kan word, waar hy kan kom op 'n punt waar hy voel hy is hulpeloos, waar hy nie meer weet wat sy kant toe nie. Hulle word neerslagtig. Maar Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle, dis die kinders van die Here, die broeders, het hom oorwin. Hierdie oorwinning beteken dat hy is onderwerp. Dis iets wat homself groot maak, iets wat maak dat hy groter is as iets anders, beteken dat hy onderwerp word. En hierdie onderwerping, hierdie oorwinning, is deur die bloed van Jesus. Dit is waardeur dit plaasvind. En dit is waar die vertroue van die kind van die Here moet wees. En daarom fokus ons vandag op die bloed van Christus, wat die oorwinning vir ons gegee het. En ons gaan kyk na 'n paar feite, waarhede rondom die bloed van Jesus Christus, sodat ons opnuut weer die waarde daarvan kan besef en besef waar lê ons oorwinning. Dat ons in hierdie worstelstryd met die duiwel versterk kan word. 1 Petrus 5 vers 9 sê vir ons, hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. 1 Johannes 5 vers 5 sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Kom ons gaan kyk dan na hierdie waarhede. Die bloed van Jesus oorwin die duiwel, want daardeur word ons onskuldig verklaar. Romeine 5 vers 9 sê vir ons, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is, in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Voordat iemand 'n kind van die Here is, is sy stand voor God onregverdig. Wat beteken dat hy is nie reg met God nie. Daar's dinge in sy lewe, sonde in sy lewe wat nog nie hanteer is nie, en dit maak dat hy nie met God reg is nie. Maar nadat iemand sy geloof in Christus geplaas het, word sy stand verander na geregverdig. En dit beteken, wanneer God iemand regverdig maak, dat hy beskou hom onskuldig. Hy verklaar hom onskuldig. Dis 'n regterlike daad wat hy doen op grond van die bloed van Jesus. Nie op grond van werke nie. Nie op grond van iets wat hy ooit kan doen of gedoen het nie, maar net wat Jesus se bloed kom doen het. En daardie stand verander nooit. Daardie stand van die kind van God, daardie verklaring wat God vir sy kind gedoen het, vir daardie persoon, sal nooit verander nie. En dis ook belangrik dat ons uit hierdie vers uit moet let op wat beteken die woord toren. Dit is die straf van die sondeskuld wat God moet toedien vir iemand wie se sondeskuld nog nie verwyder is nie. Van daardie straf word die kind van die Here gered deur die bloed van die lam. As 'n kind van God het hy vir ewig u onskuldig verklaar op grond van daardie bloed van sy seun. Vir solank as wat die bloedoffer van Jesus nog beskikbaar is vir u, solank sal u geregverdig bly. En die woord sê vir ons in Hebreërs 7 vers 17 dat want hy getuig u is priester vir ewig. En ons weet dat die Ou Testament leer ons 'n priester het ingegaan in die Allerheiligste om die sondes van die volk te versoen. Jesus is priester vir ewig vir die kind van God. Daarom is sy bloed vir ewig daar vir die kind van die Here. Die duiwel kom kla egter die kind van God aan en hy laat hulle dink dat hulle hulle redding verloor het na hulle dalk 'n sond in 'n sonde geval het. Hulle dink dan hulle is nie meer reg voor God nie. Maar omdat die bloed van Christus ewiglik daar vir die kind is, bly hy daardeur onskuldig verklaar. Daardie stand verander nie. Die daad wat God vir u gedoen het in die hemel op grond van die bloed van Jesus, kan nie deur 'n sonde onklaar gemaak word nie. U moet onderskeid tref tussen daardie eenmalige regterlike daad wat God vir u gedoen het, die dag toe u gered geword het, en die reiniging van sonde wat vir die kind van God beskikbaar is. Romeine 8 vers 38 sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat in Christus Jesus is, nie. Wanneer die duiwel dan u kom aankla, oor sonde wat al klaar afgehandel is, weet, dat u ons skuldig verklaar is. Weet dat daardie stand nooit sal verander nie. En so oorwin die bloed van Christus die duivel se aanklagtes. Nou waarom kan God u dan onskuldig beskou? En dis ons volgende gedagte waar ons na kyk. Die bloed van Jesus oorwin die duivel, want dit vereffen ons sonde skuld by God. Kolossense 1 vers 14 sê, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Om iets te vereffen, is om dit af te betaal. Dis om een gelijk te maak, dat daar nie meer een onevenredigheid is nie, een balans te bring. Nou, voor iemand een kind van God is, word hy deur sy sondeskuld gevangene gehou. Want sy sondeskuld eis dat hy moet sterwe. Die woord leer vir ons, die siel wat sondig, die moet sterwe. En hierdie eis, is daar die dood, die fysische, die geestelike dood en die straf in die hel. Dis daar die eis wat God op die sonde kom lê. Maar nou sê hierdie vers vir ons, ons het die verlossing van daar die sondeskuld gekry. Dit beteken, ons het 'n losprys gekry wat ons losmaak van hierdie gevangeneskap van ons sondeskuld. Dit verwys na 'n daad wat eenmalig betaal is, sodat wat ook al die prys was, om daai gevangene te kan loskry, betaal is. Weg van die gevangeneskap, los van die boeie, nie meer in die tronk nie. En dit is die bloed van Jesus wat dit bewerk. Dit is die kanaal, dit is die losprys, die betaling. Die vers noem dit die vergifnis van sondes. Dit is dat God het daai sondeskuld weggesit. Dit is nie meer op die rekening voor sy oë nie. Hy eis nie meer die skuld van daardie sonde by u nie. Nou as kind van God het u as besitting so te sê die kwitansie. Die prys wat Christus betaal het volgens die eis daarvan. Omdat Christus die dood gesterf het, die sterwe gesterf het wat 'n sondaar moes sterwe. Daarom hoef u nie meer daardie dood te sterwe nie. Omdat Christus die skuld afbetaal het met sy bloed, hoef u nie meer daardie skuld te betaal nie. God lê nie meer daardie eis op sy kinders nie, want Jesus het dit vergewe. Dis uit afbetaal. Psalm 103 vers 12 leer, so ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Die duivel kom egter en hy kla ons aan, en hy laat ons dink dat God ons nog gaan straf oor ons sonde wat ons dalk in kan val. Dit maak dat hy vrees by ons opbring, en daardie vrees maak dat ons weer in gevangenskap ingaan, terwyl dit vir die kind van God nie so is nie. Alhoewel God sonde haat, en nie dit in sy kinders se lewe wil hê nie, het hy die skuld reeds vereffen. Het hy daarvoor betaal. En daar is geen betaling van ons kant af meer nodig nie. God weet dit, en daarom sal hy daardie skuld nie kom eis by sy kinders nie. Romeine 8 vers 15 sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Jesus sê in Kolossense 2 vers 14, en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, is uitgedelg en weggeruim aan die kruis. Daar het Jesus dit vasgenaal. En so oorwin die bloed van Jesus Christus die duivelse aanklagtes teen ons, deurdat die bloed van Jesus ons sonde skuld totaal vereffen, uit die weg ruim, klaarmaak. Nou dit was die sonde stand voor God en die sonde skuld. En nou dat hierdie dinge uit die weg geruim is, dan kan ons sien in Kolossense 1 vers 20, dat die bloed van Christus oorwin die duivel, want dit maak gemeenskap met die Vader moontlik. Dit herstel ons verhouding met God ons hemelse Vader. Daar staan in Kolossense 1 vers 20, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Voor redding het geen persoon vrede met God nie. as gevolg van hierdie sondeskuld. Hy het geen gemeenskap met God nie, hy het geen kontak met God nie, want daar is iets wat in die pad staan, daar die sondeskuld. Daar is vyandskap tussen daar die persoon en God, maar wanneer iemand tot redding gekom het, dan het God daar die skuld verwyder en gemeenskap is moontlik. Ons sien dit in hierdie vers wanneer hy sê, hy het gekom om vrede te maak. Nou, om vrede te maak is om iets konsekwent en versoenbaar te maak. Met ander woorde, dat daar nou een moontlikheid is vir vrede. Dat daar nou een moontlikheid is om hierdie probleem van sonde uit die weg te ruim. En dan sien ons die skrifgedeelte sê daar in Kolossense 1 vers 20 dat hy sou versoen met homself. Die woord versoen beteken om iets, een saamgestelde geheel te maak. Daar was skeiding tussen mens en God. Hulle kan nie saam bestaan het nie, want God is heilig en regverdig en die mens het sonde. Daarom kon hulle nie saam bestaan het nie en God wou nie dit so gehad het nie. Hy het versoening bewerk met homself, sodat hulle saam kan bestaan. En dit is deur die bloed van die kruis. So om dit saam te vat, die bloed het het moontlik gemaak dat ons as kinders van God kan saam bestaan sonder konflik met die Here. Die klem is hier op konflik. Vir God was en is dit belangrik dat die konflik tussen hom en die mens verwyder sou word, uit die weg geruim sou word, dat ons saam met hom kan bestaan. En dit verwys na die verhouding, die gemeenskap wat ons met hom het. Dis die bloed van Jesus wat dit moontlik maak. Gemeenskap met ons hemelse Vader en sy Seun is ons bron van blydskap. Hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 3 tot 4. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Die duivel kom egter en kla die kinders van God aan, en in daar die proces, dan dink ons, ons het nie gemeenskap meer met die Vader nie. Dit voel vir ons asof ons afgesny is van die Here. Dit voel vir ons asof ons nie meer kan kom of kan kommunikeer met die Vader nie. Maar vir die kind van die Here is dit nie die waarheid nie. Romeine 8 vers 15 leer ons, excuse julle, die teendeel nou dat ons God se kinders is, is waar. En dit is dat God wil gemeenskap met sy kinders hê. In Johannes 7 vers 20 tot 21 leer die Here, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir hulle wat in my naam sal glo, dat almal een mag wees net soos ons, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. Daar die een verwys na gemeenskap. Jesus het hiervoor ingetree, dat wie ook al in hom glo, daar die gemeenskap met die Vader kan hê. Die bloed van Christus maak gemeenskap met God altyd 'n moontlikheid en so onderwerp dit die aanklagtes van die duivel dat ons nie met God 'n verhouding kan hê nie. Dis nie die waarheid nie. As u gered is, dan kan u 'n verhouding met God hê. Dan het u 'n verhouding met God. Nou teen die tyd is daar dalk 'n vraag in die gemoed. Wat sou dan gebeur as ek nog 'n sonde gedoen het? As ek nou weer in 'n sonde geval het? Dit bring my by my volgende gedagte. Die bloed van Jesus oorwin die duivel, want het bewerk 'n skoon gewete. In Johannes 1 vers 7 leer, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Christus reinig ons van alle sonde. Voor redding is daar die persoon se gewete so toegeskroei van dooie werke, dat hy nie vir God lewendig is nie. Hy kan nie vir God diensbaar wees nie. En hierdie vers kom leer ons dat hierdie reiniging is 'n voortdurende reiniging, dat wanneer die kind van God weer 'n sonde sou doen, hy reiniging beskikbaar vir hom het. Dit beteken om iets deeglik skoon te maak. Dit beteken om ontslae te raak van 'n ongewenste kwaliteit, 'n toestand of 'n gevoel. En dit is natuurlik die sonde. Die sonde wat 'n smet kom maak op ons gewetens. Die sonde wat kom maak, dat ons besef, ons is nie nou heeltemal reg met God, in die sin daarvan, dat ek besig met iets wat hom nie behaag nie. Daarom, Jesus se bloed verskaf hierdie reiniging, en is altyd beskikbaar vir sy kind. Hebreërs 9 vers 14 leer vir ons, dat hierdie reiniging gebeur aan die gewete van die hart. Die skoon gewete van ons as kinders van God is baie belangrik. 'N besmette gewete verstuur die gemeenskap met God. Dit vat dit nie totaal weg dat dit nie meer daar is nie. Dit verstuur die gemeenskap. Want ons besef daar's nou iets tussen my en die Here wat nie reg is nie. En daarom, soos Adam, die natuurlike reaksie is om weg te kruip, is om nie te gaan nie. En dis by hierdie geleentheid waar die duiwel seker die enigste plek het waar hy 'n vashou plek in die lewe kan kry. Want terwyl u bewus is van daai sonde en weet dat u moet daarmee breek, hy u kom aankla. Hy u kom gevangene hou. Hy u kom neerdruk in u gemoed omdat daardie sonde nog nie hanteer is nie. God het voorsiening gemaak en dit is ook sy doel dat ons as sy kinders 'n skoon gewete moet hê en handhaaf. 1 Timoteus 1 vers 5 leer, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Christus se bloed bied oorwinning oor die duiwel in die opsig dat ons gewete skoon gewas kan word. Met ander woorde, dat ons bewussyn van daardie oortreding wat ek weet ek begaan het en waarmee ek besig is, uit die weg geruim kan word. En ek op 'n plek kan kom waar ek soos Paulus kan sê, in 1 Korintiërs 4 vers 4, ek is my van geen ding bewus nie. Daar's niks meer wat tussen my en my Heer staan nie. My saak is reg. Maar, ons sal dan op 'n plek moet kom waar ons hierdie sonde saak met God moet hanteer en nie voortleef daarin nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sonde bely, met ander woorde, erken dat ek gesondig het, en bereid is om het te laat staan, klaar te maak daarmee, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Ons sal ook daarna in die lig moet wandel, 1 Johannes 1 vers 7, om voortdurend reiniging te beleef. Op hierdie wyse verloor die aanklagtes van die duiwel sy krag en kan hy u nie meer onderdruk nie. Want die saak tussen u, waarvan u bewus was, in u gewete het Jesus kom skoonwas met sy bloed. En u weet, u het nou weer 'n goeie oop verhouding met die Here. Nou, omdat ons weet dat ons standherstel is, ons skuld vereffen is en gemeenskap altyd moontlik en prakties is met ons Hemelse Vader, gee dit ons vrymoedigheid om na God te gaan. En dit is ons volgende gedagte. Die bloed van Jesus oorwin die duiwel, want dit bewerk vrymoedigheid. Hebreërs 10 vers 19 leer ons, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Hierdie heiligdom wat hiervan gepraat word, is nie die Ou Testamentiese heiligdom nie. Daardie is vervul deur Jesus Christus, dis verby. Jesus het 'n hemelse tabernakel vir ons ingelei. Die allerheiligste is daar in die hemel by God. En Jesus het daardie weg vir ons voorberei. Deur sy bloed is dit moontlik om daarheen te gaan. Hierdie vrymoedigheid wat die vers van praat, sê dat ons het dit. Dis 'n besitting wat ons het. Dis 'n openheid, 'n sekerheid. Dis moed wat ons het om te mag gaan na ons hemelse Vader. Niks wat in die gemoed terughou om die Here te nader nie. Alhoewel ons tog weet hy groot en heilig is en regverdig is, het ons vrymoedigheid in die bloed van Jesus wat vir ons vrylik geskenk is. Die bloed van Jesus het dus die weg oopgemaak en is ons sekerheid van 'n positiewe tegemoetkoming wanneer ons as kinders van die Here tot God nader. 'N oop weg tot die genade troon van God vir die kind van die Here is baie belangrik. Vrymoedigheid is 'n kritiese element in ons geestelike stryd teen die vyand. Ons is veronderstel om met vrymoedigheid na God toe te kan gaan. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 12. Terwyl ons sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid om te gaan na die genade troon. Deur die aanklagtes van die duiwel word ons vrymoedigheid ontneem. Soos ek vroeër genoem het, ons voel ons kan nie meer gaan nie. want ons kyk vas in hierdie sonde, ons kyk vas in hierdie aanklagte, en ons gemoedse gevoelens en emosies kom op, en dit hou ons terug om met vrymoedigheid na ons Vader te gaan. Maar, die woord van die Here leer vir ons in Hebreërs 4 vers 15, dat God voorsien het daarvoor. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Ons kan gaan na die Here wat verstaan waardeur ons gaan. Ons kan gaan na die Here Jesus wat verstaan hoe werk dit as die vyand kom aanval. Ons kan gaan. En ons moet optree volgens Hebreërs 4 vers 16. Daar staan, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd, om op die regte tyd gehelp te word. So oorwin die bloed van Christus die aanklaer in ons lewe, deurdat ons oop toegang het tot hulp en genade by God. Hierdie oorwinning is nie net vir hier en nou nie, maar ook gaan dit verder. En dit bring my by my laaste gedagte. Die bloed van Jesus oorwin die duivel, want dit bevorder hoop vir die lewe hierna. Hebreërs 13 vers 20 tot 21 sê, mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, deur die bloed van die Nuwe Testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk. Voor redding sit elke mens in hierdie vrees vir die dood, want hy weet nie wat wag vir hom nie. Of hy weet, maar hy weet nie om dit reg te kry nie. Maar na redding is 'n kind van die Here veronderstel om nie te vrees vir die dood nie. En hierdie vers wys vir ons waarom. Want die bloed van Jesus Christus het hom uit die dood laat opstaan. Dit is daardie betaling wat ons vroeër van gepraat het, dis die gronde waarop God gegaan het en sy seun opgewek het tot die lewe. Daar staan, hy is uit die dode teruggebring. Dit is die Griekse woord Anna en Ago wat saamgesit is. Wanneer Anna so gebruik word, dan verwys dit na uiterste krag en graad. En Ago beteken 'n verandering van rigting. Met ander woorde, die dood, die rigting waarin die sonde die mens neem, die dood, het God gekom op grond van die bloed van Jesus en hy het dit verander. Die bewys is dat sy seun opgewek is. En die rigting verander nou na die lewe toe, op grond van die bloed van Christus. Daar staan in Handelinge 2 vers 24, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Jesus se bloed is die sleutel tot die opstanding, tot die lewe, en bevorder dus die hoop vir die kind van die Here op die lewe hierna. 'N Hoop op die lewe hierna is baie belangrik, en die kind van die Here behoort dit te hê. Die duiwelse aanklagtes kan baie keer so ver gaan, so fel wees, dat hy naderhand begin dink, ek gaan nie vir ewig mee lewe nie. Dat hy naderhand begin dink, nee, nou is ek weer in die poel van vuur. Nie meer nie. Vir die kind van die Here is dit nie meer so nie. Terwyl God ons as sy kinders klaar bevry het van die tweede dood, wat vir elke sondaar, ongeredde sondaar wag, is dit nie meer so vir die kind van die Here nie. Hoor wat sê Hebreërs 2 vers 14 tot 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kan maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en almal kon bevry wat 'n hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Hy wil nie hê dat ons die dood moet vrees nie. God wou nog nooit gehad het, dat die mens moes doodgaan nie. Sonde moes in die wêreld nie ingekom het nie. Dit was nie sy wil nie. So oorwin die bloed van Jesus Christus die duivel en sy aanklagtes. Johannes 11 vers 25 sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Want die bloed van Jesus Christus het dit moontlik gemaak om te lewe. Dis daardie bloed wat u uit die dode sal laat mag opstaan, wat vir u gegee is. Ek sluit af. Ons het gekyk na belangrike waarhede rondom wat die bloed van Jesus Christus vir die kind van die Here beteken. Dit het u stand voor God verander, en nou beskou God u as onskuldig vir ewig, geregverdig. Want dit het u sondeskuld verwyder, afbetaal, en God sal nie weer daardie sondeskuld kom eis nie. So het dit dan moontlik geword dat daar gemeenskap tussen u en die Vader ten alle tye kan wees, en die verhouding met die Vader herstel kan word, sou u in 'n sonde val. En so bevorder dit vrymoedigheid, omdat ons dan weet ons kan gaan na die Vader wanneer ons wil, askies wanneer ons moet. En dit alles gee hoop vir die lewe hierna. Hoop dat wanneer ek sterwe, ek saam met Christus gaan lewe op grond van wat hy vir my gedoen het en nie wat ek bewerk het nie. Sien die oorwinning wat die bloed van die lam vanoggend vir u kom gee. Besef jy opnuut wat het hy vir u kom doen? Draai weg van u pogings af en ga na Jesus. Hy is die een wat u gered het, dit was ook nie op grond van u werke nie. Hy is ook die een wat u kan reinig. Vertrou daarop. En laat hierdie waarhede u vandag weer opnuut 'n waardering gee vir die kosbare offer van Jesus onse Here. Om daarop ons volkome vertroue te plaas, ongeag die worstelstryd, want dis die enigste weg wat ons tot oorwinning kan lei. Mag die Here ons help. Amen. Hemelse Vader, ons dankie. Dankie vir die kosbare bloed van Jesus. Dankie dat U ons vrygemaak het op grond van dit. Dankie dat U ons bring tot 'n besef, o Heer, dat ons kan nie iets doen nie. En baie keer is dit vir mense 'n moeilike ding om te aanvaar, want hulle wil so graag. Maar Here, ons bid, gee genade, dat ons rustig raak en vertrou op die bloed van Jesus. Gee daar die vrymoedigheid. Laat ons besef, Here, ons kan kom soos U in die woord sê. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek gee rus vir julle siele. As daar so iemand is, Here, 'n man of 'n vrou, wat in sy hart uitroep tot die Here en sê, ek, Here, my verhouding met U is nie reg nie. Ek, Here, ek is dalk nog nie eens gered nie, maar ek besef dat Jesus het dit bewerk. Of 'n kind van die Here wat sy saak wil regmaak, dan bid ons, Here, maak dit reg. Gee vir hulle die genade wat U weet hulle nodig het. Ons vra dit in Jesus se naam, ons Heer. Amen. Bid om die seën van die Here. Mag nou die liefde van God ons Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen wees. Amen.